Šiandien laidoje pasiklausykime Dievo gailestingumo savaitės šventųjų mišių homilijų, sakytų arkivyskupo Gintaro Grušo ir vyskupo Dariaus Trijonio.
Brangus broliai ir seserys Kristuje, gailestingumo devindienio maldos, padiktuotos šventai Faustinai paties Jėzaus, kviečia mus šiandieno Jėzaus žodžiais. Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta. Ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne. Jei pamastom, ką Jėzus kviečia šiandien, tai ne tik melstis už atsivertimą tų, kurie jo dar nepažįsta. Jis kviečia mus jį paguosti. Mes žinom, kad kuo daugiau naujai pažįsta jį, tas uolumas guodžia Jėzaus širdį. Kaip katekumenai, kuriuos pakrikštijom velyknaktį, yra dar ir mūsų visuomenė ir pasaulyje tiek žmonių, kurie jo dar nepažįsta. Tai yra naujosios evangelizacijos misija. Kaip juos pasiekti? Ir tai nėra kažkokių pašvestojo gyvenimo vienuolynų ar kunigų misija. Bet tai yra misija kiekvieno krikščionio, kuri ir šiandien Viešpats siunčia į pasaulį dalintis tą gerąją naujieną, kurią šiomis dienomis mes švenčiame. Išgelbėjimų ratas šių dienų pasauliui. Vilties žinia žmonėms, kurie gyvena neviltį, kuriems stokoja ramybės. Jėzus kviečia mūsų. Neškite tą gerąją naujieną šiandienos pasaulyje. Šie metai, kuriuose mes minime šeimą ir šeimos svarbą. Amoris Leticija, popiežiaus paskelbti metai, kviečia mus prisiminti ir tai, kad ir šeima, ne tik namų bažnyčia, bet evangelizacijos šaltinis, misija pasauliui. Kiekvienas šeimos narys, būdamas krikščionis, yra pašauktas nešti į savo aplinką tą žinią. Bet kiekviena šeima taip pat yra tas branduolys, kuris maitina mus, kad mes galėtumėm vykdyti tą misiją pasaulyje. Ir ne tik pavieniai šeimos nariai, bet šeima kaip po tokia yra liudijimas šių dienų pasaulyje. Paštalas ragina mums būti pasiruošusiems liūdyti ir paaiškinti tą viltį, kur mes nešame savyje, kai kas nors paklaus. Ir ar netiesa, kad pasižiūrėjus į darnę vieni kitus mylinčią šeimą, šiam pasauliui yra liūdėjimas. Sugebėjimas kartu sugyventi, mylėti vienas kitą, kad tai būtų matoma iš šalies, savyje yra liūdėjimas. Ta maža visuomenė, maža bendruomenė savyje gali pamokinti mus, kaip gyventi platesnėje bendruomenėje. Šeima, kuri meldžiasi kartu, spindi Dievo gyvybę, šventumu. Mūsų bažnyčioje yra įvairios grupės šeimų, kurios ne tik meldžiasi kartu, bet sueina pasidalinti, kaip joms sekasi gyventi krikščionišką gyvenimą. Paremti vienas kitą. Bet jeigu jie tikrai taip gyvena, tai tiems, kurie yra sunkiau, gali ir paklausti jų, arba jie gali pasidalinti savo sunkumais ir savo sėkmėmis. Ir kaip Jėzus padeda jiems gyventi. Išgyventi, karantinos ir pandemijos sunkumus, išgyventi kasdienio gyvenimo sunkumus ir parodyti, kad Jėzus yra gyvas jų namų bažnyčioje. Šios savaitės evangelijose girdėsime dažnai, kaip Jėzus kartoja du dalykus. Vieną, eikite ir pasakykite mano broliams, eikite ir skelbkite šią gerą žinę. Tame jis kalba ir mums šiandien. Jis taip pat kartoja, nebijokite. Arba kaip girdėsime labai aiškiai gailestingumo sekmadienio evangelijoje, ramybė jums. Viešpats teikia mums savo ramybę, kad mes galėtumėm dalintis šią gerąją naujieną. O tos geros naujienos širdyje yra, kad Jėzus prisikėlė. Ir tas prisikėlimo faktas tada iš karto suponuoja kai kurias tiesas, kuriomis mes privalome gyventi. Pirma, kad jei Jėzus prisikėlė, jis yra viešpats. Ir jis turi viešpatauti mūsų gyvenimui. Pirmieji krikščionys labai drąsiai šitą faktą teigė, nes Romėnų imperijoje buvo kitas viešpats. Cezorius viešpats. Ir jį taip ir vadino. Tai pirmųjų krikščionių teigimas, kad Jėzus yra viešpats, buvo radikalus ir pavojingas. Nes teikiant, kad Jėzus yra viešpats, jie galėjo būti apkaltinti perversmo. Bet Jėzus yra viešpats, nes jis prisikėlė ir jis turi viešpatauti mūsų gyvenimuose ir mūsų šeimose. Jėzaus prisikėlimas taip pat patvirtina tą, ką jis mokė. O jis mokė, kad jis buvo Dievas. Savo mokymuose jis sakydavo tokius dalykus, kur galima tik tai pasakyti apie Dievą. Jis tarė žmonėms, tavo nuodėmės atleistos. Niekas kitas negali atleisti nuodėmių, išskyrus patį Dievą. Jis sakydavo, įstatyme yra parašyta, bet aš sakau, kas gali būti didesnis už įstatymą ir jo autorių. Tik tai Dievas. Ir jis sakydavo, jūs turite didesnį už šventyklą čia. Kas gali būti didesnis už šventyklą, kurioje pats Dievas gyvena, jei ne pats Dievas. Tai Jėzaus mirtis ir prisikėlimas patvirtina tą teiginį, kad jis yra Dievas ir mes tada į jo rankas turim atiduoti visą savo gyvenimą. Ir Jėzaus prisikėlimas patvirtina, kad Dievo meilė yra galingesnė už bet kokią pasaulio galią. Dievas, kuris yra meilė, nugali viską. Nugali mirtį. Dievo meilė, kas yra gailestingumas, nugali mūsų žmogišką nuodėmingumą. Kai jis atleidžia mums mūsų nuodėmes, jis suteikia mums ramybę. Pripildo mums savo ramybę. Ir toje ramybėje mes atrandame viltį. Ta viltis, kuria viską nugali. Ta viltis, kur leidžia mums liūdyti jį pasaulį. Leiskime per šiuos metus, kad mes patys ir mūsų šeimos būtų prisikėlimo liudininkai. Kad mes neštumėm tą gerąją naujieną, kad atsirastų daugiau naujų krikščionių su visu tuo uolumu, kuri guodė jo širdį ant kryžiaus. Amen. Thank you.
Dievo gailestingumo savaitėje norisi pakviesti jūs apmastyti Marijos Magdalenos asmenį, kurį mums pateikia Evangelija. Marija Magdalietė parodoma kaip popiežiaus Pranciškaus, kaip apaštalo apaštalė, kurie skuba pasidalinti gerąją naujieną apie Jėzaus prisikelimą su kitais broliais. Šiandienos Evangelijos pabaigoje Jėzus liepia Marijai Magdalietei: eik pas mano brolius ir pasakyk jiems, aš žengsiu pas savo tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą. Ji buvo pirmasis asmo, kuriam viešpats Jėzus pasirodė ir kuriai patikėta pirmai skelbti prisikelimo žinę apaštalams. Kažkada vienas psichologas komentavo šią Evangelijos vietą iš savo profesinio taško. Jis sakė paprastai, kai žmogus išgyvena liūdesi, depresija, jam reikia duoti tam tikros veiklos. Jėzus, matydamas jos nusiminimą ir norėdamas išsklaidyti tas niūrias mintis, kviečia eiti skelbti apaštalam žinę. Visiems buvo aišku, kad jie tuo nepatikės. Tai paliudė Evangelija pagal Luką, tas pranešimas jiems pasirodė sąstušio šnekos ir jie moterimis netikėjo. Psichologiškai reikia liūdinčiam duoti darbo, kažkokios veiklos, bet kokį darbą, kad jis nesėdėtų rankas sudėjęs ir neverktų, nes kitaip įsivarys dar gilesnę depresiją. Štai toks buvo to psichologo žmogiškas žvilgsnis į šios dienos Evangeliją. Tikėtina, jog jis žmogiška prasme buvo teisus. Tačiau turime neužmiršti, kad viešpats sugeba efektyviai panaudoti mūsų žmogiškus silpnumus ir nusiminimus savo karalystės kūrimui. Net ir tada, kai atrodo, jog neįmanoma. Ir nors apaštalai iš pradžių nepatikėjo moterų skelbimu, Marijos Magdalietės skelbimu, tačiau jiems reikėjo to pradinio skelbimo, nes viešpats mus ruošia savo išganimo žiniai pamažu, leisdamas mažai žingsneliais artintis prie to slėpinio, kurio sunku žmogišku protu iškart suprasti. Pamažu, išgirsdami iš vis skirtingų liudytojų lūpų apie prisikėlusį Kristų, apaštalai pradeda patikėti šią žinią. Taigi reikėjo tos pirmosios žinios – vilties prieš bet kokią viltį. Mes galime išnarstyti šį įvykį psichologinę ar kitomis prasmėmis, tačiau Viešpats geriausiai žino, kaip mums geriausiai panaudoti savo talentus ir savo ribotumus. Todėl Marija Magdalietė nevelto yra vadinama apaštalo apaštalė. Dar daugiau, yra jo begalinio gailestingumo liudininkė. Nes jo svarbiausias veiksmas susitikimo su Kristumi metu buvo jos atvirumas Dievo maloniai. Sugebėjimas leisti veikti mumise Dievui, sugebėjimas išgirsti tą Jėzaus kvietimą ir vykdyti. O per tai jis daro nuostabius darbus. Ir mums labai yra svarbu būti atviriems Dievo maloniai, išgirsti Dievo žodį ir vykdyti jį. Ko dar galime gero pasimokti iš Marijos Magdalietės? Dažnai ji tapatinama yra su ta moterimi, kuriai Jėzus atleido svetimavimo nuodėmę. Tačiau iš tikrųjų Evangelija apie tai nekalba. Evangelija pagal Luką mini, kad iš Marijos Magdalietės buvo išvaryti išėję 7 demonai. Ji buvo ta, kuri patyrė Jėzaus gailestingumą. Nes prieš tai kažkokiu būdu ji buvo gundomo velnio. Kai kurie šventieji teigia, kad šie 7 demonai, kurios mini Luko Evangelija, galėjo būti kaip simbolis 7 svarbiausių ydų, nepriklausomo nuo to, kas tai buvo, mes žinome, kad ji patyrė išlaisvinančią, gydančią Viešpaties galę. Kad galėtume tinkamai priimti Viešpatį, mes turime priimti visų pirma jo gailestingumą, priimti jo atleidimą. Antra, Marija Magdalietė rūpinosi Viešpačiu ir apaštalais, juos šelpė savo turtu, girdėjo jo mokymą, matė Jėzaus darbus. Apaštalas evangelistas Lukas būtent sako, kad ji buvo viena iš moterų, lydėjusi Jėzų ir mokinius jo kelionėse, kalbama Luko evangelijoje 8 skyriuje. Galime savęs paklausti, ar mes visada sekame Viešpatį Jėzų? Ar mes svarstome jo mokymą paliktą evangelijose? Ar mes prisidedame prie bažnyčios išlaikymo? Marija Magdalietė nebuvo vien stebėtoja. Ji, kaip ir kitos moteris, padėjo Jėzui ir apaštalams vykdyti misiją. O kaip mes aktyviai dalyvavome bažnyčios gyvenime, prisidėdami savo darbais ir malda? Marijos Magdalietės artimas buvimas šalia Jėzaus ir pagalba jiems padėjo augti tikėjime Jėzaus mokiniams. Trečias dalykas, kurį galime pasimokyti žvelgiant į Mariją Magdalietę, jog ji ištikimai sekė Jėzų iki kryžiaus mirties. Jam mirus padėjo jį palaidoti. Kai beveik visi Jėzaus mokiniai jį apleido, Marija Magdalietė iki galo lieka ištikima, stovėdama kryžiaus papėdėje, kartu su Jėzaus motina Marija, jo seserimi ir Kleopo žmona Marija. Ji liko ištikima sunkiausiais mokinystės momentais. Jos pavyzdys vėl verčia mus klausti, o kaip mes lydime Jėzų iki galo, ypač tada, kai mūsų tikėjimas yra išbandomas. Kita vertus, kaip mes lydime Jėzų jo mistinėme kūne, kai kenčia kitas žmogus. Ar užtenka mums drąsos ir noro stovėti to kito žmogaus kryžiaus papėdėje arba šalia lovos, kai kas išgyvena ligos negalę ir ruošiasi keliauti jam žnybę. Marijos Magdalietės ištikimybė iki paskutinio momento yra jos šventumo ženklas ir mes visi turime daug iš jos ko pasimokyti gero. Ketvirta, Marija Magdalietė ieškojo Viešpaties ir mylėjo jį tiek, kad ją tiesiog kankino Kristaus nebuvimas. šiandieninių mišių Evangelijoje girdime, kaip ankstų Velykų rytą pirmąją akimirką vos tik pasibaigus šabui, jie ateina prie kapo ir verkia, ieško jo, jį pasimetusi be mokytojo. Ir Jėzus ją prakalbina, kyla klausimas, kaip mes ieškome Jėzaus savo gyvenimo kasdienybėje. Ar trokštume būti su juo? Ar mes turime nuolatinį tą norą priimti Eucharistiją? Ar galime pavadinti Jėzų savo draugu? O gal mums tas negalėjimas priimti Eucharistijos nieko daug nereiškia? Gal tai yra tik tai mūsų eilinė išorinės tradicijos dalis, bet tai nėra gyvas tas susitikimas su Jėzumi? Kiek žmonių gyvena dieną ar savaitę be Jėzaus, tarsi jo nebūtų? Marija Magdalietė būtent išreiškia savo ilgesį, kuris turėtų atsispindėti krikščionių gyvenime. Galiausiai penktas dalykas, kurį taip pat galime pasimokyti iš Marijos Magdalietės, yra jos olumas skelbti prisikėlusi Kristų. Tai yra bažnyčios misionieriškos veiklos ženklas. Noras dalinti savo tikėjimu. Neužsisklęsti, bet kalbėti, kaip aš pajutau tą gyvą Jėzų savo gyvenime. Jie eina pas apaštalus, nepaisant, jog jie nenori tuo patikėti. Jos nesustabdo jų abejingumas ir netikėjimas, ji kalba. Ir tai yra pirmoji pradžia jų atsivertimui. Apibendrinant, galėtume pasakyti, kad visos šios penkios pamokos, kurios galime pasimokyti iš Marijos Magdalietės, labai gražiai atsiskleidžia šventųjų mišių liturgijoje. Pradžioje mišių mes meldžiame Viešpatį mus apvalyti nuo nuodėmių gailesčio aktu, kalbėdami maldą prisipažįsto visagaliam Dievui. Marija Magdalietė išlaisvinta nuo tų septynių demonų, Jėzaus gydančio gale. Ir tuo būdu mes taip pat atverdami savo širdį Dievo gailestingumui, esame išlaisvinami iš nuodėmių demonų. Toliau mes klausomės, kaip jis gyvai mums kalba per savo evangeliją. Atnašavimo metu mes pavedame Dievui savo maldas, rūpešius, o rinkliavos metu kartu su kitais tikinčiaisiais aukojame dalį savo išteklių, tuo būdu vienidami savo aukas, kurios bus atiduotos padėti išlaikyti bažnyčią. Pakilėjimo metu ilgesingai žvelgiame į jo pakeltą kūną ir kraują, taip kaip Marija ilgesingai ilgėjosi Jėzaus. Šventos komunijos metu išgyvenome pirmųjų mokinių bendrystės momentą, kai Jėzus dalina savo kūną ir kraują, kurį paukoja dėl mūsų išganimo Kalvarijos kalne. Palaiminimo metu jis mus kviečia, jis mus siunčia tiesiog pranešti visam pasauliui apie save, apie prisikelimą, apie tai, kad jis yra gyvas. Ir mišiose melsdamiesi, kuriuose nebejotinai dalyvavo ir Marija Magdalietė, ir kurią šventė pirmieji apaštalai, kiti mokiniai, mes prašome mus jų užtarti, kad galėtume šių dienų pasaulyje būti prisikėlusio Kristaus liudytojai. Skelbti jo gailestingumą savo žodžiais, darbais ir visų savo gyvenimu. Te laimina mūsų Viešpats ir te užtaria mūsų jo šventieji šiame kelyje. Amen.
Laidoje girdėjome Dievo gailestingumo savaitės šventųjų mišių homilijas, sakytas arkivyskupo Gintaro Grušo ir vyskupo Dariaus Trijonio.